Serbët që janë pjesë e institucioneve të Kosovës kanë paralajmëruar se do të marrin pjesë në zgjedhjet lokale të parapara të mbahen më 15 nëntor. Shefi i grupit parlamentar të Partisë së Pavarur Liberale në Kuvendin e Kosovës, Bojan Stojanović, thotë se motiv kryesor i pjesëmarrjes është angazhimi për kthimin dhe mbetjen e serbëve në Kosovë.
Ato e se u shkopu në obavljanje srpsko-srpskog dialoga në prostorima Kosovo.
Duhet ndërtuar një dialog serbo-serb me ndimin e Beogradit në mënyrë që të shohim se çka mund të bëjmë. Kemi pasur rast që të shohim para 7 ose 8 vjetësh praktikisht se çka mund të bëhet nëse marrim pjesë në proceset politike në këto hapësira. Ngjashëm kemi parë edhe me pjesëmarrjen e Partisë së Pavarur Liberale në 18 muajt e fundit, ku rezultatet kanë qenë të pakrahasueshme. Do thotë mund që praktikisht të luftosh për interesat të popullit tënd, thos Stojanović. Ai thekson se duhet marr pjesë edhe në procesin e decentralizimit apo formimit të komunave të reja serbe. E vetmja zgjidhje është që të fillojmë të udhëheqim vetë në territoret e komunave të ardhshme ku serbët paraqesin shumicë dhe të vendosim mbi çështjet jetësore në mënyrë që të jetësojmë qëllimin ton, thot Stojanović. Përfaqësuesit e serbëve në veri janë të vendosur që të mos dalin në zgjedhjet lokale. Kryetari i Këshillit Kombëtar Serb në veri të Mitrovicës, Nebojshajović, thekson se pjesëmarrja në zgjedhjet organizuara nga institucionet në Prishtinë do të nënkuptonte pranim të pavarësisë. Pa dyshim që ndrimi të gjithë serbëve është që në zgjedhjet lokale të mos dalin, para se gjithash për shkak se ato zgjedhje i ka shpall presidenti inekzistent i shtetit inekzistent. Për këtë mendojmë se mbajtja këtyre zgjedhjeve do të ishte jo legale dhe jo legjitime. Nuk besoj se dikush nga serbët do të mendoj për këto zgjedhje, thot Jović. Por kanë nga serbët që mendojnë për këto zgjedhje. Disa deklarojnë hapur se do marrin pjesë, të tjerët kushtëzojnë. Nën kryetarja Këshillit Kombëtar Serb Rada Trajković thot se duhet jetësohet legjitimimi institucional i serbëve dhe i Kishës Ortodokse Serbe para daljes në zgjedhje. Ajo e lidh këtë edhe me decentralizimin. Këtu para së gjithash mendoj në mbrojtjen e zonave rreth manastirit, pastaj të fitojmë hapësira të reja që do t'u ofronin shans dhe mundësi serbëve që të qeverisin në këto komuna. Në anën tjetër të krijohen shanse edhe serbëve që janë të dëbuar të votojnë për qytetet siç është Prishtina, thot Rajković. Kohë më parë, ministri i kthimit Saša Rašić dhe kryetaria e Komisionit Qendror Zgjedhor Nesrin Lushta kanë nënshkruar një memorandum mirëkuptimi që nënkupton grumbullimin e të dhënave të serbëve të zhvendosur jashtë Kosovës si votues potencial në zgjedhjet e ardhshme komunale. Serbët në mas të madhe kanë bojkotuar edhe zgjedhjet e fundit lokale dhe parlamentare të mbajtura në nëntor të vitit 2007, ndërsa pak muaj më vonë ju përgjigjen pozitivisht ftesës së Beogradit zyrtar për të marrë pjesë në zgjedhjet lokale të Serbisë që u zhvilluan edhe në Kosovë. Ato zgjedhje u cilësuan si të paligjshme nga UNMIK-u dhe institucionet e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.